Bienvenidas y bienvenidos a Radio Malauta.
Este é o noso programa de poesía de segundo de primaria.
Poesías de Rosalía de Castro.
Castellanos de Castilla, trata de ver a los galegos, cuando van, van como rosas, cuando ven, ven como negros.
Cuando foi, iba sorrindo, cuando ven, viña morrendo, a luciña dos meus ollos, a mantiña do meu peito.
Como chove miudiño, como miudiño chove, pola banda del aiño, pola banda del estrobe.
Misteriosa regadeira, fino orballo no chan pousa, con feitiña curvadeira remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa.
Semenllando leve, gasa que sotil o vento move, en frotantes ondas pasa, refrescando canto, abraza o que o sol ardente crove.
Campanas de pastavales, cando vos ollo tocar, morrome desoiades.
Cando vos ollo tocar, campaniñas, campaniñas, sin querer torno a chorar.
Cando de lonxe vos ollo, penso que por min chamades, e das entrañas me doio.
Vinde a lavar vos andales e iriños, a cara primeiro, despois os peiños.
Ai, que meniña, que nena preciosa, despois de lavada, parece unha rosa.
E este meniño que teño no colo, despois de lavado, parece un repolo.
Ai, que tan cuco, ai, que santiño, ven aos meus brazos, dareite un biquiño.
Ollinhos de gloria, cariña de meiga, apértame ben, corazón de manteiga.
Corre, corre, a que Antona te peite, corre, darache unha cunca de leite.
Radio Malauta.